Visas vāverītes ir foršas, bet šitās ir, ziniet, tā audzinātāji katrā grupiņā bērniņš mīlulītis. Šitās ir. Šitie auga, kā mēs viņus arī saucām par Černobiļas bebriem, jo viņi tur pāris nedēļu laikā izauga, nu pat ne divreiz lielāki, vienkārši milzīgi.
Abi vāverēni, kur tagad mīt speciālā voljerā klīnikas pagalmā, ir kustīgi gluži kā dzīvsudraps un mazliet pierims tikai tad, kad veterinārā ārsta viņiem dod cienastu. Abus vāverēnus apriļu vidū bezpalīdzīgs pie izpostītās ligzdas bija atraduši cilvēki.
Mums zvanīja sieviete, ka ir atrasti vāverēni, viens dzīvs, nākošais beigts, vēl viens dzīvs un vēl viens atkal beigts. Tik par cik viņai vēl bija acis ciet, un tas nav vecums, kad vāverēni pamet ligzdu. Viņi bija atrasti ārpus ligzdas zālā, jā, tad radās aizdomas, ka kaut kas varētu būt noticis ar viņu mammu.
Šie vāverēni nav pirmie, kur nunākuši veterinārā ārsts Signs Gorbāns aprūpē. Līdz ar to ir arī zināšanas, kā to darīt, jo, kā uzsver Signa, bez zināšanām un speciālas pārtikas, bez mātes palikušajiem vāverēniem nevar palīdzēt.
Es teiktu tā, ka tā ir gandrīz otra augstākā izglītība vāveroloģijā, jo tur ir speciāli pieni no Amerikas. Pareizas kalcija proporcijas, pareizas olbaltumvielu proporcijas, un tas ir arī iemesls, kāpēc mēs tos vāverēnus, ja viņi arī ir izkrituši, mēs viņus ņemam pie sevis, jo, kad cilvēks viņus ir pacēlis, viņš viņus nenesīs ne pie kādām lapsām vai uz kaut kādu mežu, un tad notiek pašdarbība, un tā pašdarbība reizēm ir visai neveiksmīga, ja no pareizie produkti pieejami, un vāverēni it kā vai nu viņi vienkārši neizaug, vai nu viņi nomirst, vai viņiem apstājas augšana, esam arī tādus video redzējuši pagājušo gadu, ir, kad viņi it kā auguma ziņā izaug, svara ziņā izaug, bet viņiem ir trausli kauli, viņš uzskrien kokā un krīt ar laustām kājām no tā koka lejā. Tas ir tiešām, tur ir ļoti, ļoti daudz jālasa, ļoti daudz pirms tam par to jāinteresējās.
Divus mēnešus par abiem vāveru mazuļiem rūpējās gan Signa, gan arī viņas veterinārās klīnikas darbinieki. Jūlijai Vasiļevai arī šī nav pirmā reize, kad jābaro un jāuzraug vāverēni.
Pagājušajā gadā bija arī divas vāverītes. Viena bija ar trīs laustām kājiņām un izdzīvoja. Un, nu, viņas atved, bebīšus atveda. Protams, no sākuma daktere viņus, kamēr viņi maziņi. Un tad pēc tam izstāsta, kā barot, ko darīt, un tad turpinam barot. Nu, dabā notiek, kā notiek, bet ja jau viņi ir nonākuši pie mums, nu, tad ir jāpalīdz.
Te gan jāteic, ka šai sarunai Signa Gorbāna piekrit tikai ar nosacījumu, ka uzsvērsim arī to, ka cilvēkam ir jāizvērtē, kuros gadījumos vajag palīdzēt nelaimē nokļuvušajam meža dzīvnieku mazulim un kuros tā jau ir iejaukšanās dabas procesos.
Ļoti filozofisks jautājums, jo no kuras puses mēs skatāmies, ja mēs skatāmies no vāverēna viedokļa, tad viņš ir jādzīvs, viņš ticamākais atgriezīsies savvaļā un viss ir forši. Ja mēs skatāmies no tuvējās lapsu ģimenes viedokļa, tad vismaz divi lapsēni palika bez vakariņām tajā dienā. Un iejaušanās dabas procesos tas vienmēr ir tāds ļoti diskutables viedoklis un tur nav vienas tādas vienas pareizās patiesības.
Ja ir situācija, kad sastopies ar it kā pamestu dzīvnieku mazulu, Signa uzsver vispirms ir jāmeklē tomēr speciālistu padoms.
Cilvēkam atrodot savvaļas dzīvnieka mazuli, viņu vajag nevis vispirms paņemt, aizvest mājās, parādīt kaimiņiem, ielikt Facebookā, iedot mazbērnam pataustīt un tad zvanīt vēl gan vītolām, zoodārziem, patversmēm, veterinārārstiem un tā tālāk, bet tas ir jādara fakta konsultācijas brīdī. Es esmu pļavā, man priekšā ir stirnēns, es zvanu zoodārs, veterinārārsti, nu, cilvēki, kas ir saistīti ar dabu, kas ir saistīti ar dzīvniekiem, ar kritisku situāciju risināšanu, lai viņi sniedz tādu objektīvu informāciju, ko tagad iesākt, jo ir ļoti daudz gadījumu, kad tiek pacelti pilnīgi absolūti, viņam nekas nekaiš, viņš ir pūkains, ar viņu viss ir kārtībā, bet tas mazbērns viņu ir paspaidījis, kaimiņa suns viņu ir apostījis, un viņš ir nozakts mammai.
Palīdzība meža dzīvniekiem, kā vērtē Signa, ir dārgs vaļas prieks. Kaut vai runājot par speciālo pārtiku vāverēniem. Taču to atsver gandarījums, kad savus augšbērnus var palaist brīvībā.
Es domāju, tie, kas strādā ar savvaļas dzīvniekiem, viņi zin, ko tas process nozīmē, cik tas daudz nervus prasa un ne jau visi gadījumi aizskrien kokos. Ir tie, kas neaizskrien, tad ir tā deguns pa zemi. Šitas ir pilnīgs veiksmes stāsts. Te viss no pirmās dienas gāja tikai uz labo, un viņas ņēmās svarā, un viņas bija veselīgas un labi ēda, un nekādu, nu, nekādu tādu kaut kādu ar mīnus zīmi, nekādu problēmu vispār nebija.
Vāvers to, ka cilvēks viņas ir barojis un kopis, aizmirstot ātri, divu nedēļu laikā. Tādēļ nav problēma ar atgriešanos brīvā dabā. Un drīz tāds brīdis būs arī šiem izglābtajiem vāverēniem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.